Rádio Wave a Univerzita Palackého v Olomouci přináší exkluzivní přímý přenos z veřejné diskuze s americkým filozofem, lingvistou a politickým aktivistou Noamem Chomskym. Jeden z nejvlivnějších intelektuálů současnosti poprvé v Čechách. Přímý přenos diskuze s Noamem Chomskym 4. června od 19 hodin jen na Rádiu Wave.
Milé posluchačky a milí posluchači Rádia Wave, za okamžik uslyšíte přímý přenos veřejné debaty s americkým lingvistou, filozofem a politickým aktivistou Noamem Chomskym, která proběhne v olomouckém kině Metropol. Noam Chomsky, jeden z nejvlivnějších žijících intelektuálů, přijel do České republiky na pozvání Univerzity Palackého v Olomouci. Debatu bude moderovat děkan její filozofické fakulty Jiří Lach a zúčastní se jí také filozof Martin Škabraha a dokumentarista Vít Janeček. Tématem bude současná politika a filozofie. Rádio Wave vám přeje příjemný a podnětný poslech.
Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte tady v kině Metropol v Olomouci. Pro mě je velké potěšení tím, že tady můžeme uvítat předního světového intelektuála, profesora Noama Chomskyho. Na světě je jenom několik málo lidí, kteří jsou tak slavní a tak vlivní jako profesor Chomsky, který stále ještě vyučuje na Massachusettském technologickém institutu. A dneska tady vítejte tedy na debatě s profesorem Chomskym. A já bych rád dodal, že to není jediná významná postava ze světových intelektuálů, protože jsme tady mohli slyšet už několik jiných, jako například historika filmu Roberta Rosenstona nebo politologa Benjamina Barbera, Benjamina Barbera, filozofa Paula Lismana. A strategie na dnešní večer byla umožnit širší veřejnosti, aby se profesora Chomskyho zeptala na to, co je zajímá. Takže mám tady ještě další kolegy, Martina Škabrahu a Víta Janečka, kteří vybrali otázky z nabídky tazatelů. A dovolte mi, abych řekl pár slov ke všem účastníkům. Profesora Chomskyho možná nemusím tak moc představovat. Vy, co jste tady přítomní, tak možná znáte některé jeho lingvistické texty nebo politické komentáře, ale opět ještě jednou vítejte v Olomouci, je to pro nás velká čest. Další účastník je Martin Škabraha, filozof, který učí na Palackého univerzitě a je to zároveň občanský aktivista, člen strany Zelených. A další účastník Vít Janeček, filmař, dramaturg a pracuje jako docent na Filmové akademii muzických umění v Praze. Já se jmenuji Jiří Lach a jsem v současné době děkanem Filozofické fakulty v Olomouci Univerzity Palackého. A teď bych chtěl předat slovo našemu prvnímu tazateli, Martinu Škabrahovi. Takže Martine, prosím, mohl by si položit první otázku? Pan Škabraha, děkuju, pěkný večer všem a já bych rád začal takovou drobnou pochybností. Určitě si se nám tento večer bude velice líbit i celá diskuze. Ale chci se zeptat, jaký je vlastně účinek takovéhoto počínání, co mohou filozofové a intelektuálové dělat proti vládě v počtu jedné osoby. Jak může filozof a intelektuál ovlivnit politiku takovým způsobem, aby se politika stala humánější, demokratičtější, především v situaci, kdy současná politika je ovládána velice mocnou malou elitou? Odpověď profesora Chomskyho. Především, to, co můžeme dělat, je ta jedna věc, přesně ta věc, kterou dělají třeba chemikové nebo kdokoliv jiný. A sice vzdělávat se sami sebe, organizovat ostatní účastnice aktivistických akcí. Někteřím lidem se říká intelektuálové a já bych řekl, že to je velice zvědavá skupina lidí. když je třeba nějaký fyzik odměněný Nobelovou cenou, který celý rok pracuje ve své laboratoři, tak je to vynikající fyzik a možná je to také intelektuál. A pokud nějaký uklízeč uklízí a zároveň se zajímá o světovou politiku a má jistý vhled a chápání lidských věcí a možná více než lidé, kteří píšou knihy, také bych ho nazval intelektuálem. Lidé, kteří mají určitá privilegia a kteří mají možnost oslovit publikum a diskutovat věci, které jsou ve veřejném zájmu. To znamená, mají tu příležitost, mají to privilegium a mají také větší zodpovědnost. Tak ti mohou udělat to, co může udělat i ten uklizeč, i ten chemik. A můžou přitom využít tu příležitost, kterou mají. Takže já si myslím, že těch příležitostí není málo a spíše nedostatek vůle. Když se podíváte na historii světových intelektuálů, tak převážně intelektuálové pracovali ve službách moci. Determinovali moderní svět a dnes my respektujeme třeba kritiky Dreyfusovy a aféry a byli vlastně to vedoucí intelektuálové je tehdy odsoudili za to, že si dovolili kritizovat vládnoucí sílu. A ti to spisovatelé museli zasahovat do věcí, o kterých vlastně vůbec nic nevěděli. A ti respektovaní intelektuálové členové Francouzské akademie je vlastně trpce nesnášeli, jako Emil Zola, který je toho příkladem. Takže když se vrátíte do historie, vždycky tam byli lidé, kteří plnili tu úlohu, kterou bychom dneska říkali intelektuál třeba v klasickém Řecku. A jeden z nich byl donucený vypít jed, protože kladl nepříjemné otázky a vlastně ta jeho role byla vládnoucí třídě prostě nepříjemná. Někdy se intelektuálům říká proroci, ale to je jenom jiný pohled na věc. Jsou to lidé, kteří třeba kritizovali vlastně zločiny vládců, kteří analyzovali geopolitické události a hrozby, které přicházely z různých stran, a to byly také intelektuálové, byli často zavíráni do vězení, vyhoštěni do pouště. A o několik století později byli oslavováni a byly jim skládány poklony u dvora. Takže vidíte, jak to chodí. A například na západě byli čeští intelektuálové velice uznávaní a doma vůbec ne. A naopak, intelektuálové z americké oblasti kolikrát byli připraveni o život týden po pádu berlínské zdi v zemi, která byla příjemcem americké vojenské pomoci, přitom páchala velké zločiny. A Salvador, který měl kontakty s americkou ambasádou, povolal vojsko, aby vtrhlo do univerzity a zavraždil 6 vedoucích latinskoamerických intelektuálů a potom také nechal zavraždit všechny svědky, kteří se pohybovali kolem. Nevím, jestli někdo ještě dneska zná jejich jména. A nevím, jestli se něco takového někdy stalo i v Československu nebo v České republice. Kdyby se rozpoutala nukleární válka, tak to bude ve všech titulcích a o těchto lidech nikdo neví. Jsou zločiny, které jsou ignorovány. A když někdo připraví o život vašeho nepřítele, tak je obdivovaný a disidenti jsou často zapomínáni. Intelektuálové to dělat nemusí, jak to disidenti často ilustrují, ale oni to přesto dělají. Dělají věci, které často přesahují i ty aktivity lidí, kteří jsou privilegovaní v této oblasti. A další tazatel, pan Škabraha, mě tady zajímají některé otázky, které se týkají univerzity a obecně jakéhosi klimatu, které má udržovat naše vědomosti, naše vědění. A mě by zajímalo otázka, úloha paměti, ta vždycky byla klíčová. A hodnota paměti a hodnota zkušeností byla vždycky vysoká, byla vždycky považována za něco mimořádného. Fyzická paměť, konkrétně knihy, bývaly velice drahé, ale my dneska žijeme v době, kdy informace jsou snadno dostupné, všechno se dá uchovávat, všechno se dá skladovat a je to dostupné, což má určitě vliv i na univerzitní vzdělávání. Podívejme se na internet a na oblíbený systém kopírování a slepování textů. A lidé jsou vystaveni obrovskému kvantu textů a mě by zajímalo, co si myslíte, co je to, co stojí za uchování, za to, abychom to replikovali, udržovali pro další generace, když je všechno tak snadno dostupné? Odpověď profesora Chomského. Vy říkáte, že informace jsou snadno dostupné a že jsou dostupnější než dříve. Já internet používám jako kdokoliv jiný a jistě je snadnější něco napsat do počítače, za 30 minut dostanete odpověď a je to jednodušší, než přejít ulici, zajít do knihovny a najít si to v knihovně, ale změna mezi knihovnami a internetem není tak významná. Je to největší změna byla vznik knihoven, to znamená žádné knihovny a pak jejich existence. Takže ta informace, ta změna není až zas tak velká. A máte pravdu, že jsme zavaleni obrovským množstvím informací. Moje osobní vzdělání probíhalo tak, že jsem vysedával v Harvardské knihovně, mohl jsem se tam procházet a nacházet věci, o kterých jsem třeba nikdy neslyšel. Byla tam obrovská masa informací, ani jsem si o tom nesnil, co všechno existuje. A toho vás internet určitě ušetří, ale ne v nějak zásadně odlišném způsobu. Větší změna byla vynález knihtisku, která učinila informace mnohem dostupnější pro větší množství lidí. A vy se ptáte, co stojí za uchování a co možná je jenom přechodné, co nebude mít už brzy tu hodnotu. To je těžké rozhodnout, protože to rozhodnutí může být chybné. Já nevím. Spousta mé práce, mých prací se zabývala filozofií vědy 17. a 18. století. Bloomberg například velice dobře rozuměl věcem, které my teprve teď objevujeme a kdyby nebyly zapomenuty, tak jsme na tom možná byli lépe. A nikdy nevíte, jakou ta vědomost má hodnotu. Můžete se maximálně snažit to rozlišovat, ale je to vždycky riskantní. Jsme v obtížné pozici. Děkuji. A další otázka od Martina Škabrahy. Já bych rád navázal tady na toto téma, protože nové informační a komunikační technologie jsou velká příležitost, ale zároveň jsou velice nebezpečné, protože multiplikují oči a uši našich vlád a můžou nás sledovat více než kdy jindy v historii.
Is it okay? Oh, is it? It's okay.
Proto,
as I say, there is also
jak jsem řekl,
a very dangerous aspect to
je to nebezpečný aspekt těchto nových technologií. A moje otázka zní, jak můžeme zabránit, nebo jak se můžeme vyhnout tomuto nebezpečí, bojovat proti němu, protože tato kontrola je zcela neviditelná, že ano? Takže co můžeme dělat, abychom se předtím mohli bránit? Odpověď profesora Chomského. Asi se odkazujete na Edwarda Nortona a na tady tuto kauzu. Ta skutečnost, že vlády sledují své nepřátele, není nová, samozřejmě. A vypadá to, že domácí obyvatelstvo je teď největší nepřítel svých vlastních vlád. A jsou sledováni, jsou kontrolováni, ale to dělala každá vláda. To známe z historie. Lidé často byli zapojeni do nějakých aktivistických podniků, ať to byla třeba vietnamská válka, a mluvili o citlivých věcech pro vládu, pořádali různé veřejné shromáždění, ale to měřítko, v jakém vláda prezidenta Obamy sleduje všechny občany, je samozřejmě šokující. A každý, kdo nějakým způsobem je připojený k elektronické kultuře, je vlastně sledovaný, anebo může být sledovaný. Pokud máte mobilní telefon, tak Národní bezpečnostní agentura má zřejmě o vás nějaké údaje.
A
to stejné je, když máte počítač. Odhalení, která učinil Edward Norton, ukazují, že počítače a jakékoliv elektronické vybavení, které bylo vyrobeno ve Spojených státech, počítače, routery, sítě, všechny jsou svým způsobem sváděny k Národní bezpečnostní agentuře a ta může kontrolovat každý úder prstem do klávesnice, který uděláte. A předpokládám, že v Číně to funguje stejným způsobem. A to je bez pochyby pravda, protože oni to určitě dokáží stejně dobře jako Američané. A je to systém sledování a kontroly, který jsme ještě nikdy nezažili. Nic jsme znali z minulosti, například sledování Stasi, německé bezpečnostní služby. Jak se tím bránit? Musíte eliminovat, protože jinak nemáte žádný způsob, jak se proti tomu bránit. V americkém kongresu se velice přiblížili hlasování zákazu sledování Národní bezpečnostní agenturou. Není to nemožné, ale záleží na množství opozičních politiků, opozičních hlasů a to platí ve Spojených státech i pro ostatní méně vlivné státy. Ale nestačí, když jenom řeknete, to se mi nelíbí, tím to určitě nezastavíte. Ale máme určitě způsoby, jakým tady tyto prohřešky, v podstatě kriminální činy, zastavit, jak jim zabránit. A když se vrátím k první otázce, a podíváme se na ústavu, tak základním článkem ústavy je, že zakazuje sledování lidí a zaručuje bezpečnost lidí ve svých domovech, v jejich písemnostech. A důvod, proč to bylo začleněno do ústavy, je důvod, že původní britští vládci, britská nadvláda chtěla mít kontrolu nad informacemi ve Spojených státech a v podstatě tato konfrontace byla jeden z důvodů revoluce. A britští prezident Obama. Dnes to nejsou britští vládci, dneska je to tímto tyranem prezident Obama. A vládní právníci samozřejmě to obhajují, ale to je jejich práce, aby toto obhajovali. Ale tyto sledovací aktivity prostě jsou proti tady tomuto jednoznačnému znění americké ústavy. To znamená, že se jedná o v podstatě kriminální čin. Ale bohužel zákony pro mocné neplatí. Veřejnost se tomu může bránit, ale jenom intenzivním aktivismem.
Na rádiu Wave posloucháte přímý přenos veřejné debaty s Noemem Chomskym z olomouckého kina Metropol.
Máte pravdu v tom, co říkáte, to znamená, jaká je míra vlády práva ve Spojených státech. Myslíte si, že světové moci a velmoci si mohou dnes dovolit zakázat sledování, zakázat zpravodajské informace, ty ostatní, protože pokud Spojené státy toto činí, začaly to, tak to budou dělat i jiné státy. Není to potom bezpečnostní riziko pro Spojené státy, kdyby s tím přestali? Ne, že bych s tou praktikou souhlasil, ale realisticky Rusko, Čína a další země se do toho jistě také pouští. Ano, otázka bezpečnosti je používána, či ten pojem jako něco, čemu rozumíme, ale filozof by řekl, máme základní určitou představu víry v rámci mezinárodních vztahů, v rámci pohledu na mezinárodní věci, že hlavním úkolem vlád je dosáhnout bezpečnosti, ale nikdo se neptá, čí bezpečnosti, bezpečnosti pro koho a bezpečnosti proti komu. Měli bychom se nad tím zamýšlet. Jedna věc, když se podíváme do historie, tak je patrné celkem jednoznačně, že každý systém moci, ať již je to vláda, nebo je to nějaká korporace, má zájem o vlastní bezpečnost. Bezpečnost té své vlastní moci a bezpečnost, která je chrání proti nepříteli. A ten první nepřítel je vždy domácí obyvatelstvo. To bylo prokázáno opakovaně. Podívejme se na jednu nedávnou událost. Spojené státy nedávno se připojili k žádosti Mezinárodnímu trestnímu soudu, aby tento soud obžaloval syrského vůdce. Ale byla tady podmínka s tím, že to nesmí se dotýkat trestních činů, které páchá Izrael nebo Spojené státy. A ta druhá podmínka je v podstatě redundantní, protože ve Spojených státech existuje právní úprava, která dává prezidentu pravomoc použít sílu pro záchranu, takový je tam termín, každého Američana, který by byl předveden před soud v Hágu. To znamená, americká vláda si vlastně sama sobě vytváří imunitu před mezinárodními zákony. A to je ilustrace, je to zajímavé téma, ale není zde asi prostor na to, abych o tom hovořil detailně. Ale je to ilustrace toho, jak vlastně státy skutečně mají ten primární zájem na své vlastní bezpečnosti a ochraně. A co ti nepřátelé, tedy domácí obyvatelstvo, to je nezajímá v tomto ohledu, v ohledu bezpečnosti. Pokud chcete se na tuto otázku zaměřit a podívat se do historie státních politik, tak vždy vidíme, že opakovaně vystavuje domácí obyvatelstvo nebezpečí, aby chránilo svoji vlastní bezpečnost. Celá historie vývoje jaderných zbraní toto ilustruje velmi jasně. Ještě jeden příklad. V současné době existuje velké nebezpečí pro bezpečnost obyvatelstva v podobě nějaké katastrofy na životním prostředí. Jak na to státy reagují tím, že zvyšují toto nebezpečí? Asi detaily znáte. Bezpečnost jejich vlastních obyvatel je skutečně marginální zájem státu. Zájem státu je bezpečnost jich samých. Bezpečnost soukromé moci je jejich zájem. Takových příkladů máme mnoho. Nyní se vyjednávají dvě velké smlouvy. Pacifická a transatlantická smlouva. Jsou to velké ekonomické smlouvy volného obchodu. A tato vyjednávání probíhají tajně. Domácí obyvatelstvo, které je tím nepřítelem, o tom nemá vědět. Není to úplně tajné. Vědí o tom lobbysté podniků, vědí o tom právníci, kteří to připravují, tyto smlouvy, ti to znají. A když se podíváte na ty připravené smlouvy, má to velmi málo co dočinění s volným obchodem, má to hodně co dočinění s právy investorů. A to je příklad, jeden z mnoha způsobů, kterými státy chrání bezpečnost toho 1%, o kterém jste hovořil, té koncentrace ekonomické moci v soukromých rukách. Ti potom stojí za právy, za tím, jak vypadají zákony a jak se formuje politika. Vraťme se k otázce toho. Představme si, že ve Spojených státech bychom se nám podařilo zastavit to, aby NSA sledovala své obyvatelstvo, aby sledovala mobilní telefony obyvatel, aby si neuchovávala informace o tom, s kým mluvíte, kde jste a podobně. Jak by tím byla poškozena vaše bezpečnost, kdyby se toto nedělo? To nemá vůbec co dočinění s Ruskem a Čínou. Nechceme samozřejmě, aby to dělali. Nechceme, aby to dělal někdo jiný. Nechceme, aby to dělala česká vláda, ale svoboda jednoho člověka není nijak poškozena, pokud to přestanou dělat Spojené státy. To vlastně vůbec není problém. Je zde jiná otázka. Měly by vlády získávat zpravodajské informace o jiných státech? To je úplně oddělená otázka. Měl by Irán, ku příkladu, snažit se získat informace o tom, co dělají Spojené státy a Izrael. Mají veškeré důvody, aby tak činili, protože Spojené státy porušují mezinárodní zákony každodenně tím, že říkají, že všechny možnosti jsou otevřené, co se týče Iránu, a přitom denně hrozí Iránu válkou, a to i jadernou válkou. To je to, co se myslí těmi otevřenými možnostmi. Podívejme se na Chartu spojených národů. Článek 2 zakazuje použití síly anebo hrozbu použití síly v mezinárodních záležitostech. Takže tím vlastně Spojené státy porušují to na každodenně a Irán by měl právo snažit se zjistit, jakam tím směřují. A jsou tu takové hrozby proti jednotlivým státům a pak mají ty státy právo sbírat zpravodajské informace, dělat zpravodajství. Možná víte, měli byste vědět, že již 50 let Spojené státy útočí na Kubu. Je to velká teroristická válka proti Kubě ve formě ekonomického embarga, ekonomického uzavírání se. A ministerstvo spravedlnosti americké uložilo obrovskou pokutu $10 miliard francouzské bance, protože tvrdili, že tato francouzská banka porušuje sankce vůči Kubě, které Spojené státy uvalily. Jaké je ospravedlnění tohoto? Žádné, jenom snaha podrýt a zničit Kubu. Na Kubě probíhají přímé teroristické útoky. Před několika lety kubánská zpravodajská služba infiltrovala, protože ty teroristické útoky jsou z Floridy, tak infiltrovala exilovou komunitu kubánskou na Floridě, aby se pokusili zjistit, jaké další teroristické útoky se plánují. Získali informace a kubánská vláda vyzvala FBI, aby jim tyto informace předali o plánovaných útocích proti Kubě, protože se to plánovalo na půdě Spojených států, což je trestný čin. Jak reagovala FBI či americká vláda? Tím, že vlastně zatkla ty, kteří ty skupiny infiltrovali a ti lidé skončili ve vězení, někteří doživotně. Možná o tom nevíte, o těchto incidentech, protože západní systém propagandy chrání občany, obyvatele proti tomu, aby se dozvídali o zločinech svých vlastních vlád. To je systém té ochrany bezpečnosti samotného státu. A to není nic hypotetického, co jsem říkal, to je skutečný případ a myslím si, že to bylo legitimní ze strany kubánské vlády pokusit se zjistit, jaké teroristické aktivity se proti ní připravují na americké půdě a tyto informace americké vládě potom sdělit. Tyto zpravodajské aktivity mohou být legitimní, to ano, ale porušovat americkou ústavu, a teď tedy generalizuji, a to tím, že zjišťujeme, co dělá každý člověk pokaždé, když jde po ulici se svým mobilním telefonem, to legitimní není. Já bych navázal další otázkou, která je spojena též s technologiemi a znalostmi o těchto věcech, o technologiích. Gramotnost jako něco, co je vnímáno jako dovednost číst a psát, to nyní bylo jaksi rozšířeno do širšího pohledu. To znamená i gramotnost technologická. Technologie přinášejí komplikovanost a složitost, která vyžaduje i větší větší komplikovanost a složitost na straně té gramotnosti. To znamená kompetentnost a schopnost chápat všechny ty vrstvy, které technologie mohou přinášet a být si vědom všech těch možností, které nám dávají, že to, aby lidé věděli, že mobilní telefon není jen mobilní telefon, ale je součástí sítí a má mnoho dalších funkcí. Vidíte zde konkrétní úlohu vzdělávání v oblasti získávání této nové gramotnosti v tom našem novém světě. Protože existuje kritické myšlení, které vlastně je odvozeno z kritických úvah minulých století, navazuje se na to, co bylo v minulosti, možná je i něco nového. Odpověď. Měli bychom si asi říci, že většina z vás, podle toho, kolik vás je tady v publiku a kolik vám je let, vy všichni víte mnohem více o těchto nových technologiích. Ale celá řada lidí ve Spojených státech používá tyto technologie a všiml jsem si, že před několika lety se změnil určitý charakter způsobu komunikace, která je tak zkrácená, že se jenom vejde do té linky předmětu zprávy, do té řádky předmětu zprávy. To je komunikace, která je velmi zkrácená, velmi zhuštěná a ukazuje na nový trend v komunikaci mezi těmi mladšími lidmi. A těch mladších lidí je ve srovnání se mnou velmi mnoho. Je tady určitá tendence ke zkratkovitému vyjadřování. Moji vnuci, vnoučata, když píší SMSky, píší je zkratkami, které jsou nám až nesrozumitelné. Já jsem ve svých přednáškách například mnohem více používal odkazy literární a dnes již se to tolik nedělá. Jeden z gurů těchto informačních technologií řekl, že ten nový vývoj je takový, že nepotřebujeme romány, jako je Vojna a mír a podobné. Takže já si myslím, že se to, že nepotřebujeme průsta. Já si myslím, že pokud hovoříme o gramotnosti mezi studenty na univerzitách po nějakou dobu určitou, nedávnou, určitý vývoj, tak určitě zjistíme, že mnohem méně čtou mnohem méně klasickou literaturu, dělají věci daleko zkrátce, rychleji. Existují studie kognitivních neurologů a vědců, kteří se zabývají neurologií, a tyto studie ukazují, že dochází k neurologickým změnám v důsledku rychlé stimulace a v důsledku toho, že se zkracuje náš záběr pozornosti. Myslím si, že je to dvoustranná zbraň. Je to něco, co má dvě stránky. Ty moderní technologie nabízejí možnost dosáhnout. Máme více informací, máme lepší porozumění věcí, ale pokud já si čtu něco na Kindlu, na čtečce, tak to vnímám úplně jinak, než když to čtu na papírové stránce. Ta pozornost je jiná. Na té elektronické čtečce se mi zdá, že mi to proběhne hlavou tak rychle, že si ani nepamatuji, co jsem četl. A myslím si, že to je nebezpečný úkaz, nebezpečný fenomén. Co může vzdělání v tom udělat? Můžeme se snažit kultivovat myšlení, kultivovat reflexy. Nezáleží na tom, jak rychle čteme. Rychle čtení nepřináší výhody. Musíme číst pozorně a vnímat to, co čteme. A potom teprve můžeme skutečně chápat intelektuální a umělecké poklady, které svět nabízí. A někdy ta technologie jde proti tomuto smyslu.
Martin Škabraha klade otázku.
Pojďme se podívat na jednu velkou věc, a to je anarchismus. Vy jste sám sebe několikrát nazval anarchistou nebo anarchosyndikalistou, abych byl teda precizní. A moje otázka směřuje na to, vlastně bych chtěl položit víc otázek k tomuto tématu, ale první otázka bude velmi jednoduchá. A vaše otázka zřejmě bude složitá, jak se si dokážu představit. A sice, jak si myslíte, že by vypadala anarchistická společnost? A druhá otázka bude, jak sdělit myšlenky anarchismu, protože moje zkušenost, a já se nepovažuji za anarchistu, možná za sympatizanta, moje zkušenost je taková, že lidé, před kterými vyslovíte slovo anarchie, tak si představí vlastně konec pořádku, představí si chybějící bezpečnost, představí si válku všech proti všem a ta obecná představa o anarchismu je hodně ovlivněná tady těmito nedorozuměními. Takže jak si myslíte, že by se měly sdělovat, komunikovat myšlenky anarchismu? Odpověď profesora Chomského. Ta první věc je odstranit tyto nedorozumění. Je to poměrně široký koncept, široká představa. Představa politického diskurzu je velmi vzdálená preciznosti. Je dost těžké vysvětlit, co znamená slovo liberální nebo co znamená slovo kapitalismus, které jsou běžně používány a přitom často ve protichudném smyslu. A anarchismus není žádná výjimka. Takže myslím si, že když se pokusíte najít nějaké společné téma, které probíhá všemi anarchistickými aktivitami, tak se mi zdá, že bychom na anarchismus měli pohlížet ne jako na nějaké dogma, ale jako spíš na tendenci lidského myšlení a lidských aktivit, která se pokouší odhalit struktury, jakým způsobem autority jsou uspořádány, jakým způsobem nás ovládají, zpochybňovat jejich legitimitu a ukázat, že jejich existence není samo ospravedlitelná, ale že se sami neustále musí ospravedlňovat. Je potřeba respektovat lidský život, ať už v patriarchální rodině nebo v imperiální struktuře. A všechny tyto struktury jsou dominovány určitou hierarchií. A vy musíte zpochybňovat neustále jejich legitimitu a neměli byste předpokládat, že jsou legitimní jenom proto, že existují, že jsou takové, jaké jsou. To prostě není ospravedlnění. Takže když to začnete zpochybňovat, tak zjistíte, že je to velmi problematické. A zkuste to, je to velice těžké. Většinu času tyto ospravedlnění šíří mocenská strana a anarchismus je vlastně snaha nějakým způsobem rozebrat ten způsob, jakým vlády ospravedlňují svoji dominanci skrze aktivity jednotlivců, aktivity spojené. Je to určitá tendence v historii a je velice těžké to nějak sdělit, protože lidi spoustu věcí berou za dané. A vy, když se podíváte na některé z hlavních výdobytků posledních 50 let v mnoha společnostech ve Spojených státech i jinde, tak zjistíte, přijdete k tomu, že to je posílení práv žen. A jak k tomu došlo? No, prostě jenom tím, že byly odhaleny struktury dominance, které sami o sobě nezmizely, samozřejmě, byly velice odolné, ale tyto síly, tyto pěkný příklad, že vláda, síla dává přednost tmě. Když lidé věci mohou vidět, tak najednou vypadají jinak. A to najdeme v celé historii. A já si myslím, že nikdo není dost chytrý na to, aby řekl, co by se stalo, kdyby anarchismus převládl. A samozřejmě je nutné obhajovat spravedlnost, svobodu, nezávislost, ale jsou určité limity. Představte si betonovou krabici a jako formu dominance a jedna z těchto dominant je plat za manuální práci. V industriální průmyslové revoluci ve Velké Británii byli lidé vlastně odsouzeni k tomu, aby se stali součástí industriálního systému v polovině 19. století. A pracující lidé byli popsáni jako námezdní síla, v podstatě jako jediný rozdíl vůči otroctví byla mzda, kterou dostávali, a tím pádem se ta práce ospravedlnila, protože otroctví bylo nezákonné. Slogan dělnické třídy, slogan Abrahama Lincolna bylo, když dělníci šli do občanské války, tak jejich slogan byl eliminovat otroctví v okovech a otroctví mest. A evropský radikalismus vychází ze všeobecného porozumění svobody a nezávislosti a být nucen být součástí systému, kde musíte prodávat svoje síly, abyste přežil, to je vlastně v době svobodného tisku v americké historii, kdy začaly vycházet dělnické noviny, že nám se říkalo tovární děvčata. A jedno z témat tohoto dělnického tisku bylo, že když budete prodávat to, co vyrábíte, za cenu, kterou to má, když budete prodávat to, co vyrábíte, a naopak, když budete prodávat sami sebe, svoji práci, tak ztrácíte svoji svobodu. Prodáváte sami sebe, ztrácíte svoji svobodu, ztrácíte svoji důstojnost jako osoba. A v průběhu století nadcházejících se stalo toto naprostou samozřejmostí v lidských představách. Není to vnímáno jako nespravedlnost, nebo především je tato představa potlačena. A já si myslím, že lidé by měli opět znovu objevit chápání toho, co je etické v práci. A je to předmět aktivit, které organizujeme. A já se domnívám, že tady tento systém útlaku by měl prostě být eliminován. Podniky, které podniky by měly být řízeny s lidmi, kteří v nich pracují. Není to zas tak obskurní představa. V některých případech se to děje. Například ve Španělsku, v Baskicku je obrovský konglomerát, který je více či méně řízen tady tímto principem. Je to něco jako podnik, který je vlastněný svými vlastními pracovníky, kteří si ze svých řad vybírají manažery. A to je krok směrem k překonání té hluboké nespravedlnosti zaměstnaneckého systému. ve Spojených státech, ve starých průmyslových oblastech, kde byly továrny opuštěny, vznikají spontánní akce podniků, malých podniků, které jsou vlastněny samotnými dělníky, samotnými pracovníky. Jsou to velice progresivní odborové organizace, které se spojují právě s těmito baskickými konglomeráty a diskutují o možnostech takovéhoto vlastnictví. A je jasné, že to možné je. Je to pouze obtížné sdělit, o co jde. Jakmile jsou lidé jednou osvobozeni od této nadvlády, tak začnou spochybňovat i ostatní zvyklosti tak, aby přežili. Je to velice jednoduchý princip. Takže kdybyste se zeptali mé babičky, jestli byla utlačována ve svém životě, asi by vůbec nechápala, na co se jí ptáte. To je jako, kdybyste se jí ptali, jestli dýchá. Když se zeptáte mojí matky, tak by taky nevěděla, jak na to odpovědět. Ale moje dcera je úplně jiná, protože se mění představy v poslední době, protože se odhalují tady tyto struktury moci. A já si myslím, že toto je možné učinit v mnoha ostatních oblastech. A jak by ta společnost potom vypadala, no to je těžko říct. A vůbec si neumím představit, jaký by byl výsledek. Lidský život je prostě příliš složitý, ale určitě je možné učinit kroky k větší svobodě, k eliminaci ilegitimity, nelegálnosti vládnoucích praktik. Komentář nebo otázka. Já doufám, že to je tak, jak to popisujete, ale já stejně mám jakousi pochybnost a sice není to příliš náročné, protože je přece jednodušší nechat se vést nějakou autoritou. Já sám jsem sice aktivista, ale někdy toho skoro lituji, protože je to strašně časově náročné, stojí mě to spoustu energie a výsledek je velice nejistý. Není to až zas tak uspokojivé a asi je jednodušší nechat se jednoduše vést nějakou autoritou. To znamená, není ta vaše představa příliš náročná, příliš namáhavá? Odpověď profesora Chomského je, to, co říkáte, to je argument ve prospěch otroctví. Protože krajní pozice je, že krajní představa je, že nebudu muset dělat vůbec žádná rozhodnutí, že za mě bude všechno rozhodovat můj pán. To je přece otroctví. Když jsem tady mluvil o utlačování mojí babičky, vždycky tam byl nějaký mezičlánek, který vydával nějaké příkazy. A vaše svoboda vás nutí k tomu, abyste dělal nějaké rozhodnutí. Ale jde přece o to, aby byli lidé šťastnější, aby měli v sobě více života, aby měli více možností, aby využili všechny možnosti, aby využili svoji nezávislost. A k tomu samozřejmě musíte dělat rozhodnutí a to samozřejmě vyžaduje nějakou časovou investici. Ale vy přece učíte na univerzitě, není to pravda? A univerzity jsou asi tak to nejbližší, ta organizace, která je nejbližší vlastně vlastnímu řízení, samosprávě. A mnohem blíže než vláda a vládní úřady. Máme tady teda děkana, a tak ten by k tomu něco mohl říct, ale možnosti filozofické fakulty nebo katedry chemie znamená, že musí dělat rozhodnutí, co budou dělat, kdy budou pracovat nebo nebudou pracovat, čím se budou zabývat a s kým a také co budou učit, ale to přece není anarchistická společnost. Ale je to asi to, co se jí nejvíc blíží v moderním světě a lidé si to vybrali, dávají tomu přednost, dává vám to spoustu svobody. To je přece důvod, proč lidé chtějí dělat tuto profesi, protože kdyby pracovali v biznisu, tak by měli přece vyšší plat, ale dělají to kvůli té svobodě, to je pozoruhodné. Poznámka pana děkana. Mluvíte o ideologii a režimu, to, co slibujete ve společnosti anarchistické, kdy nadvláda zmizí, by asi mohla donést, při sebou přinést více útlaku. Podívejte se například na francouzskou revoluci. Odpověď profesora Chomského. Francouzská revoluce neslibovala anarchii. Děkan Lach. Byla to společnost, která ale takto dopadla. Profesor Chomský, oni samozřejmě svrhli systém nadvlády a svrhli krále a šlechtu a církev, ale velice rychle se systém institucionalizoval do extrémního útlaku. Nicméně určitě z toho byly nějaké zisky, které se zachovaly, které se staly už potom vlastně trvale přítomnými. Naše moderní společnost je do určité míry založena na výdobytcích francouzské společnosti. Dobře, děkan Lach říká, tak jsou ještě jiné příklady, jako například sovětský režim, který byl taky určité míry anarchistický. Profesor Chomský, myslím si, že to je omyl. Podívejte se na začátek 20. století. Marxistická levice byla trpce, odsuzovala Lenina za jeho autoritářské praktiky a poukazovali na to, že Leninovo chápání vlády komunistické strany, která měla vládnout proletariátu, ústřední výbor měl vládnout komunistické straně a pak tam byl jeden vlastně hlavní vůdce, který měl vládnout tomu výboru. Takže vidíte, že jakmile proběhla říjnová revoluce v roce 1917, tak zjistíte, že dějiny to špatně chápou. Od dubna roku 1917 až do října roku 1917, když se začtete do Leninových spisů, tak tam najdete určitý libertariánský anarchistický nádech, ale neobjevilo se to nikdy dříve a pak už to vymizelo úplně. Je to poměrně cynická interpretace, ale on se prostě stal politikem a snažil se revolucionářům revoluci udělat přitažlivější, ale pak zaujal pozici zástupce názorů široké veřejnosti, ale potom se chopil autoritářské vlády. A ve skutečnosti Lenin ve způsobu ospravedlňování této vlády, tam nešlo jenom o jeho osobní vládu. On byl přece ortodoxní marxista a hnal to do krajnosti, ve kterou nevěřil ani sám Marx. Tato marxistická ortodoxie udržovala proletariát v přesvědčení, že musí být nějaká vedoucí síla, která povede ke komunistické revoluci. A Lenin věděl, že Rusko je velice zaostalá společnost a domníval se, že s zapojením proletariátu by se mohlo stát vedoucí silou. A domníval se, že by se mohlo stát průmyslovou společností a táhnout světovou revoluci a určitou snahu podniknul, aby se to stalo, která začala v roce 1919, ale velice rychle zase skolabovalo. Německo, které potom bylo vedoucím vlastně celosvětových změn, tak mělo jinou ekonomickou politiku, která se snažila zpočátku dohnat Německo, nebo pardon, pomoci Rusku k určité industriální revoluci, ale Marx sám nevěřil tady tomuto. Marx věřil v revoluční potenciál ruského venkova, ruských nevolníků v podstatě. A on věřil této mohutné síle, věřil v jejich revoluční potenciál, ale ti měští marxisté, ke kterým patřili, ani tomu nevěřili. A tady tyto názory Marxe byly potom vlastně objeveny až později. Ale teď nemluvíme o Sovětském svazu, mluvíme o Rusku, které se snažilo zabránit socialistické revoluci, a představa západního světa je, že Rusko bylo socialistické a východní blok se snažil obhajovat socialistickou revoluci z pozice morálky, a to, na čem se zhodli, by se dalo akceptovat, ale já si myslím, že to byl velký omyl, že to byl čistý oportunismus. Tak, přichází další otázka. Já reaguji na to, co jste řekl, ale mě by zajímalo trošku, uděláme jakýsi odbočku nebo posun, mě zajímají ty mechanismy, jak se svoboda ztrácí, protože étos z doby před 20 lety v České republice bylo zachovat svobodu, dosáhnout toho, aby svoboda fungovala na každodenní bázi. A jedna z představ svobody byla existence svobodného trhu. Jenomže od volného trhu se dostanete ke komodifikaci lidských aktivit, například médií, vzdělání, a to má velký dopad na společnost. Jakkoliv to vypadá, že to není tak zásadní, tak přece jenom to je. Profesor Chomsky, já bych se chtěl vyjádřit k představě volného trhu. Ta představa je, že volný trh je v podstatě nařízen těmi silnými, těm slabším. Musíte se zeptat sami sebe, odkud pochází technologie, ze které vznikl mobilní telefon. To já pracuji na MIT, a to je technologický institut, který vyvíjí nové technologie, počítače, mikroelektroniku, lasery, internet, a všechny tyto výdobytky technologické revoluce, informační technologie, pocházejí ze státního sektoru. A už po desetiletí, vemte si třeba počítače, přišli na trh, to, že se mohli prodávat osobní počítače, v roce 1977 od společnosti Apple, to je 30 let poté, kdy byly na tomto poli učiněny největší pokroky ve státní sféře, státní oblasti v roce 1995 vznikl internet. Jestli máte GPS-ku ve svém mobilním telefonu, tak to je aplikace, kterou vyvinulo americké námořnictvo několik desetiletí dříve, a takto to bylo v celé historii. Amerika má zavedený systém masové produkce, masové výroby, která sahá až do poloviny 19. století. A ten důvod je ten, když se technologie nebo nové věci vyvíjejí ve státních institucích, tak můžete dělat riskantní věci, věci, které jsou finančně nákladné, protože to nevadí, nebo v konečném důsledku na tom tak nezáleží. Zatímco soukromý sektor musí mít a generovat zisk. A to je princip, na kterém pracuje ekonomika. Už od počátku britské průmyslové revoluce v 19. století záznamy svědčí o tom, že docházelo k porušováním rozumných ekonomických principů jenom v zájmu profitu. Příklad, když byly osvobozovány americké kolonie od Angličanů, tak rada nejlepšího britského ekonoma Adama Smitha zněla, že by měli se řídit určitou politikou, a ty jeho rady byly téměř ty stejné, které dával Mezinárodní měnový fond Evropy v roce 1990. Musíte mít určité tržní principy, říkal koloniím, měli byste se soustředit na to, v čem jste dobří, co vám zajistí komparativní výhodu, měli byste vyrábět bavlnu, pěstovat, chovat ryby a nevyrábět průmyslové výrobky, protože to umí Britové mnohem lépe. Ty můžete dovážet, ale naopak vyrábějte věci ze základních surovin, ale nemonopolizujte je, protože jejich ropou začátku průmyslové revoluce byla bavlna ve Spojených státech. Takže říkal, vyrábějte primární produkty, jako je bavlna, a ostatní dovážejte z Británie. A to zní jako rozumné ekonomické principy. Kolonie byly osvobozeny a už se nemuseli řídit něčím, co jim někdo nařídí, a okamžitě začali porušovat tyto rozumné ekonomické principy. Státní iniciativa byla zavádět průmyslovou výrobu, textilní výrobu, a dneska je to počítačová výroba, a takto se stala Amerika velkou mocností. Je to něco, co například později udělalo Německo, Francie, země, které prosperovaly ne na základě volného trhu. Takže existence volného trhu existuje v koloniích. Britská vláda vnutila volný trh Indii. Indie byla jedním po Číně z nejpokročilejších center průmyslových a obchodních na světě v 17. století. A po několika letech nadvlády britského impéria ten systém byl v troskách. A to je přesně to, co se stalo i ve východní Evropě. Vnucení svobodného trhu východní Evropě zničil místní ekonomiku. A v roce v 90. letech byla Ukrajina jednou z nejbohatších zemí v Evropě, ale její ekonomika se snížila o 50%. V 90. letech zahynulo spoustu lidí jenom v důsledku zavedení systému volného trhu.
Ti bohatí a mocní se vlastně sami sebe před trhem chrání, a to velmi důrazně, velmi dramaticky. A to tak funguje dnešní ekonomika. Západní je založena na finančních institucích ve Spojených státech. 40% zisků podniků jsou banky a další finanční instituce. Nedávno provedla Mezinárodní měnový fond studii. Šesti největších amerických bank, Chase, Goldman Sachs, JP Morgan. A ta otázka položená byla jednoduchá. Z čeho mají zisky? Zisky mají, jak se ukazuje, zcela téměř výlučně z státních pojišťovacích politik. To znamená té politiky too big to fail, příliš velcí na to, aby mohli padnout. A to je politika, která umožňuje těmto bankám dělat rizikové transakce, které mohou být ziskové, ale pokud nebudou ziskové, tak my vás vyplatíme z peněz daňových poplatníků. A tyto bailouty, to jsou jenom malá část toho, ale vedle toho je zde přístup k ratingu, k kreditům, k úrokům a vlastně daňový poplatník dává 80 miliard těmto bankám každý rok. Tomu se říká svobodný trh, ale vůbec žádný svobodný trh to není. Je to zneužití pravomoci, aby moci k tomu, abychom veřejnost obrali o to, co má. To je stejné jako s těmi obchodními dohodami volného obchodu, transatlantickými, ale ty věci, které pronikly na veřejnost, jsou velmi ochranářské a jejich cílem je navýšit monopolní postavení a zajistit nadměrné zisky jenom vybraným. Takže bychom měli být velmi opatrní, když hovoříme o tom svobodném volném trhu. Zamyslete se nad tím. Vlastně jsou věci, o kterých nepřemýšlíme, či dokonce se nám říká, abychom o nich nepřemýšleli, které jsou pozoruhodné. Je zde celý velký průmysl, jehož cílem je snaha manipulovat s trhem. A tento průmysl se nazývá reklamní průmysl. Víme, že říká se, že trhy jsou založené na tom, aby spotřebitel dělal rozumné na rozhodnutí. A když si pustíte televizi a vidíte tam reklamu, je to reklama, která směřuje k tomu, aby spotřebitel udělal informované a uvědomělé rozhodnutí. Vůbec ne. To podrývá ten trh. A tady není to o zájem, není zde zájem toho volného trhu, ale zájem moci. A další zásada, když investujete, rozhodnete se investovat do nějaké malé společnosti, která se pokouší o nějaký rizikovější biznis, investujete do ní po nějakou dobu a najednou se něco se podaří a na trhu byste měli zisk. U nás to ale tak není. U nás je to tak, že daňový poplatník investuje po dlouhá desetiletí do počítačů, internetu a když potom je tady ten zisk, tak se nevrací tomu daňovému poplatníku. Tak pak se dostává Billu Gatesovi, Steve Jobsovi. Vůbec to nemá co dočinění s volným trhem, má to co dočinění s mocí. A jsou místa, kam byl trh vnucen, jako je třetí svět, jako bylo v 90. letech východní Evropa, ale to nemá co dočinění.
Posloucháte Radio Wave, právě vysíláme přímý přenos veřejné debaty s Noemem Chomskym z olomouckého kina Metropol.
Pane profesore, vy jste se dotkl tématu Ruska a mě by zajímal váš názor na situaci na Ukrajině, v Rusku, Krym a kroky americké vlády nebo kroky Evropské unie k řešení této situace. Anexe Krymu je porušením mezinárodních zákonů a konkrétních dohod, které Rusko podepsalo. To znamená zachovat hraniční nedotknutelnost Ukrajiny, ale není to jediný případ ve světě. Jsou mnohem horší případy a o těch se nehovoří, protože to jsou naše zločiny a ty existují a o těch nemluvíme. Podívejme se například ten nejzřejmější. Kdybychom měli skutečný svobodný tisk, tak by to bylo na prvních stránkách. Podívejme se na to, jak se Spojené státy zmocnily východní Kuby. Byla zde smlouva v rámci vojenské okupace a Kuba byla přinucena předat část jihovýchodní Kuby, kde byl největší Kuba Spojeným státům, kde byl největší přístav. Více než 100 let Spojené státy drží toto území a když Kuba získala nezávislost v roce 59, požádala o to území zpátky a Amerika odmítla a více než 50 let odmítá vrátit toto území Kubě. Nemá proto žádné logické zdůvodnění, žádný strategický zájem, žádné historické vazby s výjimkou jedné věci. To pomáhá či přispívá to k americké politice, jejímž cílem je podrýt snahu Kuby o nezávislost. Je to součást politiky ekonomické sabotáže teroristických útoků. Nic jiného to zatím není. To, co udělalo Rusko na Krymu, je trestuhodné, ale to, co udělala Amerika ve východní Kubě je ještě horší. Podívejme se na Izrael. Izrael anektoval syrské Golanské výšiny a to je skutečně porušení rezolucí Rady bezpečnosti či rozkazu Rady bezpečnosti OSN, nejenom mezinárodních smluv. Tady bylo toto rozhodnutí. Podívejme se na Jeruzalém. Ten vůbec již nemá nic společného s tím původním Jeruzalémem. Je asi pětkrát větší a došlo tam k anexi opět v porušením rozhodnutí Rady bezpečnosti. To, co se děje na západním břehu, ty výstavba osad, to je vše porušení mezinárodních zákonů. O tom vůbec není sporu. Rada bezpečnosti, Mezinárodní soudní tribunál, ti všichni to odsoudili, ale mohou to udělat, protože to zaštítili Spojené státy. A mohu pokračovat turecká okupace Kypru. Ano, je to trestuhodné a mělo by to být odsouzeno, to, co udělalo Rusko, ale v kontextu toho uvědomit si, jaké jsou jiné situace a že i jiní mají své odpovědnosti. Rusko má své nároky, které souvisejí s východní Kubou. Chruščev předal v roce 54 Krym Ukrajině v roce 54, bez toho, aby se ptal obyvatelstva a to referendum by tehdy bylo asi stejné. O východní Krym se jednalo a to referendum by bylo asi stejné dnes jako tehdy, je tam ten významný přístav. Takže je to trestuhodné, ale jsou tady i určité argumenty, které ukazují, že i jinde tomu tak je. Když se podíváme na ty stávající kroky EU, Ameriky a Ruska, A když se podíváme, co se o tom píše, bylo tady hodně odsuzování v tom smyslu, že Rusko provádí vojenské manévry blízko ukrajinských hranic, ale bylo to na ruském území. A zároveň Spojené státy provádí takové manévry v baltských republikách a v Polsku. A to je analogické tomu, kdyby Rusko vedlo takové vojenské manévry někde v Mexiku nebo v Kanadě. A to neodsuzujeme. Ten princip je jasný. My vlastníme svět a pokud něco dělá některá země, tak, a to i na svém území, že se nám to nelíbí, je to máme právo proti tomu útočit, zatímco my, co děláme, je legitimní. Je to takový ten základní imperiální princip, který je přijímán celým Západem. Je tady velmi jasná historie. Po té, co padla berlínská zeď, Michail Gorbačov udělal velmi zajímavou, překvapivou nabídku. Nabídl, že umožní Německu, aby se sjednotilo a aby se připojilo k NATO. Podívejme se na historii toho předchozího století a co to tehdy znamenalo. Nevím, jestli vám říkám něco zcela jasného. Nebylo to quid pro quo, nebylo to zub za zub, oko za oko, oko za oko. Spojené státy souhlasili, že nejdříve, že nedojde k rozšíření NATO, nebo zavázali se, že nedojde k rozšíření NATO, ale ani o jeden palec na východ, což bylo celé východní Německo. Nicméně okamžitě došlo k tomu zapojení východního Německa a Spojené státy potom informovali, byla to jakási gentlemanská dohoda a poté, co nastoupil k moci Clinton, došlo k dalšímu rozšíření NATO až k ruským hranicím a je to nepřátelská vojenská aliance. To je stejné, jako kdyby se něco podobného dělo v Kanadě nebo v Mexiku, jako kdyby se tyto státy připojovaly k nepřátelské alianci. To je nemyslitelné. A s tím souvisí ukrajinská otázka. Pokud by se NATO mělo rozšiřovat dále až na Ukrajinu, to by bylo skutečné bezpečnostní riziko. Rusko je již dnes velmi zranitelné, je obklopeno nepřátelskými silami ze všech stran a to by byl skutečně by byla velká bezpečnostní hrozba. Takže vracím se k té otázce. Ano, Krym byl trestuhodný čin, ale je to mnohem složitější. Měli bychom pokročit dál a máme zde poslední dvě otázky. První, Martin, děkuji. Až dosud jsme hovořili o lidech a nyní bychom se možná mohli podívat i na jiné bytosti, které souvisí to i s univerzální gramatikou. A mě by zajímal váš názor na práva zvířat a váš názor na veganství. Za poslední století se rozšiřovala celá doména práv, když se podíváme na Magnu Chartu, když se podíváme na vznik západního práva, to tady vznikla poprvé prezumce, nebo byla zmíněna poprvé prezumce neviny, tedy že člověk nevinný, dokud není shledán vinným a porotou. A toto právo bohužel zcela vymizelo. Dnes vinný znamená, že v úterý ráno se rozhodl Obama, že vinný budete a že vás odstraní a takovým způsobem je to pak provedeno. Ale tento princip prezumce neviny existoval. ale ten se týkal svobodných privilegovaných lidí, mužů. A rozšiřovalo se to postupně po století ve Spojených státech. Jako příklad v ústavě, tam je to zmíněno, ale míní se tím svobodný muž, který má nějaký majetek. Nevztahovalo se to na otroky, nevztahovalo se to na ženy a americké indiány. Ženy, poté co Američani převzali britské zvykové právo, byly ženy podle tohoto práva považovány za majetek otce, který je potom předán manželovi. A to vlastně přežívalo až do roku 1970. Tehdy nejvyšší soud USA rozhodl, že pokud hovoříme o slově peer, tedy někdo, kdo je tedy na stejné úrovni, že to musí být osoba bez ohledu na to, zda je muž nebo žena. A toto můžeme vztáhnout i na práva zvířat, toto postupné rozšiřování práv. V Cambridge, ve státě Massachusetts, jsou dvě velké univerzity, Harvardka a MIT. Před 50 lety prováděly laboratoře testy na zvířatech, které nemohou být dnes prováděny, protože by tím porušovaly federální i státní zákony. To je rozšíření těch práv i do zvířecí domény. Ale zároveň vidíme velkou regresi, velký krok zpátky. Dívejme se na vymírání, vyhynutí jednotlivých živočišných druhů, kterých vyhyne za krátkou dobu velmi mnoho. Dochází tedy k masivnímu extinci těchto druhů. A ta extinkce probíhá stejným způsobem. A je to vlastně, to stojí proti tomu rozšiřování těch práv zvířat nebo zvířecích práv. Takže dnes si vlastně nedoveme představit horší porušení těch práv, než to, že jsme dopustili a přispěli k tomu jejich vyhynutí. Takže to, co se dnes děje, jde oběma směry, ale nicméně je to závažný problém, o kterém je třeba přemýšlet. Geologové rozdělují historii do jednotlivých epoch, které trvaly miliony let až do 10 000 let před naším letopočtem. A poslední fáze souvisí se vznikem zemědělství, které mění životní prostředí. A před 250 lety začíná další taková epocha geologická, která byla započata průmyslovou revolucí, která mění životní prostředí. A když se podíváme na tato čísla a představíme si budoucnost, není ta budoucnost velmi růžová. My vlastně spěcháme k tomu, abychom naší budoucnost zhoršovali. Ve Spojených státech vládne velké nadšení z toho, že se staneme Saúdskou Arábií 21. století. Ale jak bude svět vypadat po dalším století exploatace pevných paliv? Není to něco, co si dovedeme představit do dlouhé budoucnosti. Je to něco, co se děje právě nyní a zároveň to znamená velký útok na práva zvířat.
Sorry. What about veganism?
Co to veganství? Co si myslíte o veganství? Je to účinný přístup? Může to něčemu pomoci? Odpověď pana profesora. Trvá to určitou dobu, určité úsilí, určité plánování a nese to sebou určité náklady. Je to stejné, jako když budeme hovořit o tom, že je třeba zhasínat večer světlo, ale vždy to sebou přináší nějaké náklady. Masakrování zvířat je vlastně důsledkem těchto nákladů. My žijeme ve světě, kdy je třeba dělat určitá rozhodnutí a ta rozhodnutí mají napojeny na sebe určité náklady. Můžeme udělat rozhodnutí, že budeme chodit jenom pěšky, že budeme se pohybovat jenom ve tmě, abychom nemuseli zvyšovat ty náklady, ale ta rozhodnutí musíme činit my. A poslední otázka, prosím. Já jsem si vybral tuto otázku. Vysoké školy jsou pojmenované po slově univerzálnost. Univerzalita, platí to stále ve souvislosti s univerzitami? Odpověď. Existují určité univerzální principy. A některé jsou dvojitě univerzální. Univerzální v tom smyslu, že je všichni přijímáme, ale také univerzální v tom, že je všichni porušujeme. Prakticky je porušujeme. Podívejme se na ten nejzákladnější zlaté pravidlo. To znamená, na sebe aplikujeme stejné normy jako na ostatní. Pokud to máme přijmout verbálně, stotožnit se s tím, ano, ale děláme to v praxi ani náhodou. Všechny ty věci, o kterých jsme hovořili, používáme na sebe stejná měřítka, jako používáme na své nepřátele. Když jsem hovořil o Rusku, o Iránu, nemusíme se vůbec pouštět do detailů. My jsme imunní k tomu, abychom tyto stejné standardy či normy aplikovali. My tedy hovoříme o určitých principech a zároveň je všichni porušujeme. A takhle bych mohl pokračovat. Těch příkladů by mohlo být mnohem víc. Jedna sbírka esejů velmi dobrého filozofa, kde velmi dobře uspořádaná různých filozofů, kde se hovořilo v jedné eseji o tom, že bychom se měli vždycky zabývat těmi truismy, těmi základními pravdami a věnovat jim pozornost.
Děkan Lach říká, je určitě spoustu dalších otázek, které bychom chtěli my nebo publikum položit, ale já bych vám chtěl, pane profesore, velice poděkovat za to, že jste s námi strávil dnešní večer a děkuji vám jménem Palackské univerzity a občanů České republiky. My si velice vážíme vašich nározů, přestože jsou často velmi kontroverzní. A já doufám, že si užijete zbytek svého pobytu tady v tomto krásném městě v Olomouci a ještě jednou vám velice děkuji.